Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
The story takes place in a sort of magic land.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Medicii Visconti, Chigi, Borghese sau Colonna, cărora li s-au adăugat și spaniolii casei Borja, italianizați sub numele de Borgia, sunt doar câteva dintre familiile ilustre care au marcat de-a lungul secolelor istoria peninsulei pe plan politic, economic și cultural. În timpurile în care s-au afirmat, mai ales în Renaștere, Italia, așa cum o cunoaștem astăzi, nu exista ca stat. Erau în schimb cinci mari puteri: Veneția, Milano, Florența, Roma și Neapole. Pe lângă acestea, o mulțime de state independente, mai mari sau mai mici, conduse de vechi familii, mai tot timpul în conflict pentru a controla sau a cuceri noi teritorii. Sunt Iuliana Angel și vă invit astăzi și în următoarele două zile să cunoașteți mai bine trei dintre marile dinastii ale peninsulei italice, Medici, Borghese și Borgia. Documentarul de astăzi este dedicat familiei Medici, pe care o vom descoperi alături de reputata italianistă Smaranda Elian, profesor universitar doctor la Universitatea București, și de istoricul și scriitorul Sergio Falzania.
Rolul lor a fost unul absolut uriaș, nu numai pentru cultura italiană, ci pentru toată cultura europeană și a lumii. De ce? Pentru că, începând cu bunicul magnificului, respectiv Cosimo Bătrânul, părintele patriei, cum a primit această titulatură, și pe urmă continuând cu nepotul lui, s-a creat un nou tip de viziune asupra lumii și un nou tip de cultură, care este cea a Renașterii și care evident nu a fost creată direct de ei, dar ei au fost instrumentul politic care au făcut din această cultură imaginea societății și au răspândit, au creat un model cultural care după aia a fost preluat de Franța, de Spania, de toată Europa apuseană, care a însemnat marea cotitură pe care a făcut-o Renașterea față de evul mediu. În filozofie, în artă, în științe chiar, care atunci încep să se dezvolte, prin urmare, ei au creat un tipar mental și cultural care după aia a stat la baza la ceea ce a fost modernitatea. Modernitatea se consideră că începe puțin tel mai târziu, odată cu nașterea științei, să spun. Dar această naștere a științei, așa cum o concepem noi astăzi și care stă la baza întregii civilizații moderne, nu numai europeană, nașterea științei n-ar fi putut avea loc așa cum a avut loc, fără acest pat cultural, pat germinativ, care a fost marea cotitură a Renașterii făcută de familia Medici la Florența și, repet, devenită model cultural general.
Profesor universitar dr. Smaranda Elian, cu o carte de vizită a familiei Medici, una dintre cele mai influente case europene, care a dominat orașul Florența și apoi întreaga regiune Toscana din secolul al XV-lea până în cel de-al XVIII-lea, o familie de bancheri și negustori de lână și mătase, care a dat suverani pontifi, cardinali și două regini ale Franței. Ascensiunea Medicilor începe după marea criză de la jumătatea secolului al XIV-lea, când Florența a fost lovită de o serie de catastrofe, de la inundațiile din 1333 până la epidemia de ciumă din 1347-1348. Este o perioadă în care mulți bancheri, precum Scali sau Bardi, au ajuns la faliment, inclusiv din cauza insolvenței regelui Eduard al III-lea al Angliei, care pierduse războiul de 100 de ani și căruia îi împrumutaseră sume mari de bani. Florența își revine însă din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, când începe să fie condusă de oligarhi, mari întreprinzători, negustori și bancheri. Există un aspect care deosebește familia Medici nu numai în peisajul florentin și italian, ci și european, explică istoricul și scriitorul Sergio Valzania, el însuși originar din capitala Toscanei.
I Medici sono un'esperienza abbastanza strana.
Medicii sunt o experiență destul de stranie. În tradiția ascensiunii acestor familii ilustre, sfârșitul epocii marilor comune și trecerea la cea numită a signoriilor în Italia, la fel ca și în alte părți din Europa, duce la apariția primelor embrioane de state naționale. De obicei, cine se afirmă ca signore al unui oraș era un militar, un războinic. Este tipic exemplul familiei Sforza la Milano, dar mai mult sau mai puțin în toate orașele Italiei, familiile de comandanți militari se impun mai întâi protejând orașul și apoi însușindu-și puterea efectivă asupra acestuia. În schimb, la Florența nu s-a întâmplat așa. În acest oraș, cea care și-a afirmat puterea a fost o familie de bancheri, practic burgheză, care exercita deci o profesie diferită. Și acest fapt va continua să caracterizeze experiența lor până aproape de sfârșit. Așa încât Toscana nu va deveni niciodată o putere militară. Singurul militar al familiei a fost Lodovico de Medici, cunoscut ca Giovanni dalle Bande Nere, un comandant luminat care moare însă tânăr. Fondator al Băncii Medici, Giovanni di Bici a fost primul exponent de marcă al acestei familii, care și-a început ascensiunea spre putere datorită unui plan economic și administrativ foarte precis. După moartea sa, în 1429, conducerea casei de Medici a fost preluată de fiul Cosimo I, care apoi a fost numit cel bătrân și în timpul căruia familia își impune dominația efectivă asupra Florenței. Autoritatea lui Cosimo asupra orașului a fost instituită în 1436 printr-o recunoaștere publică solemnă. Papa Eugeniu al IV-lea a fost prezent în catedrala din Florența, domul Santa Maria del Fiore, pentru a binecuvânta finalizarea lucrărilor la cupolă, opera celui mai mare arhitect al timpului, Filippo Brunelleschi, construcție datorată lui Cosimo. Abil politician și diplomat, umanist rafinat și iubitor al artelor, Cosimo s-a stins din viață în 1464 în vila medicilor de la Careggi. Fiul său Piero, care suferea de la fel ca și alți membri ai familiei, s-a căsătorit cu Lucreția Tornabuoni. Din această căsătorie s-au născut Giuliano și Lorenzo, cel din urmă destinat să devină Il Magnifico. Excelent strateg, cu o cultură vastă, iubitor al artelor, Lorenzo, care preia puterea când avea vârsta de 20 de ani, a fost cel care i-a condus pe medicii la afirmarea definitivă, atât în plan financiar cât și politic. În 1478, Lorenzo scapă cu viață din conjurația pusă la cale de familia rivală a bancherilor florentini Pazzi, care doreau să pună capăt hegemoniei medicilor cu sprijinul papei Sixtus al IV-lea. Giuliano a fost însă ucis cu 15 lovituri de pumnal în timpul unei ceremonii religioase care se desfășura chiar în catedrala Santa Maria del Fiore. Lorenzo, adevărata țintă, a reușit însă să se salveze, așa încât, contrar planurilor, conspiratorii nu au reușit să pună capăt dominației medicilor la Florența. Răzbunarea lui Lorenzo a fost însă pe măsură și a consolidat și mai mult puterea. Unii conjurați au fost spânzurați de ferestrele Palatului Vechi. Printre ei se afla și arhiepiscopul orașului Pisa, Francesco Salviati. Jacopo de Pazzi, creierul conspirației, nu numai că a fost ucis, dar trupul său, după un obicei feroce al timpului, a fost târât și batjocorit zile în șir pe străzile Florenței. În vara acelui așan, marele poet și umanist Angelo Poliziano, care făcea parte din cercul de intelectuali al lui Lorenzo și care se afla alături de el în catedra ajutându-l să se salveze, a scris în limba latină o cronică a tragicului eveniment care începe astfel. Mi-am propus să povestesc pe scurt conspirația familiei Pazzi, pentru că această întâmplare scelerată a avut loc în vremea în care am trăit și puțin a lipsit să distrugă din temelii întreaga Republică Florentină. Conspirația nu a fost susținută nici de păturile sociale joase ale Florenței, așa cum sperase familia Pazzi. Încă de la începuturi cu Giovanni di Bici, medicii au adoptat o strategie de aș atrage simpatia oamenilor de rând organizând serbări sau oferindu-le hrană gratis, metode care funcționau foarte bine și în epoca respectivă. În momentul conspirației, Lorenzo se bucura de o mare credibilitate în întreaga peninsulă, era deja cunoscut drept acul balanței, deci un factor esențial al echilibrului politic. Profesor universitar dr. Smaranda Elian cu un portret al lui Lorenzo Magnificul.
Foarte strict istoric, Lorenzo nu a însemnat mai mult decât bunicul lui. Prima mare deschidere a făcut-o bunicul lui. El a fost cel care a adus alături de politician ca companie obligatorie și ca imagine a politicii, cultura și oamenii de cultură și artele. În momentul în care Lorenzo a ajuns la putere, Florența era deja un model european, dar el a creat acel model fundamental de curte culturală europeană. În jurul lui Lorenzo s-au adunat cele mai mari personalități artistice, cei mai mari filozofi ai timpului, s-au instituit acele reuniuni culturale ale Academiei, care după aia s-a răspândit și ea ca formă de organizare, și pentru Italia, Lorenzo a mai avut un rol foarte important, care nu este cultural, dar politic a fost extraordinar de important. Perioada lui Lorenzo este deja o perioadă de frământări în Italia. Italia este împărțită în foarte multe state. Aceste state sunt niște state gâlcevitoare. Fiecare încearcă să fie protagonistul istoriei din peninsulă și din cauza asta Italia este supusă continuu la războaie interne mai mici sau mai mari. Lorenzo Magnificul a fost cel care a realizat un echilibru în peninsulă, asigurând în secolul al XV-lea autonomia statelor italiene prin această politică de echilibru. Moartea lui Lorenzo în 1492, un an fatidic în general și extraordinar de important pentru toată omenirea, să ne amintim că este anul în care se descoperă Columbul italian, descoperă America, în care Spania se eliberează definitiv de arabi și devine o mare putere europeană. Pentru Italia este un an fatidic prost. 1492, moartea lui Lorenzo, înseamnă, de fapt, stricarea acelui echilibru italian, după care vor începe încet, încet, invaziile străinilor, care în secolul următor vor ajunge să controleze Italia. Deci, Lorenzo Magnificul asigură un primat cultural, care este însă sprijinit și de un primat politic extraordinar de inteligent. Lucrul ăsta poate să servească ca model pentru toate epocile, inclusiv pentru epoca noastră, acum.
Așadar, arta a constituit o formă maximă de reprezentare a puterii medicilor care au reunit la Florența crema intelectualității renascentiste. Academia Platonică a lui Marsilio Ficino, pe care Lorenzo a deschis-o în Villa della Poggio a Caiano, freșcele lui Benozzo Gozzoli, sculpturile lui Donatello, capodoperele lui Michelangelo, au transformat Florența într-o comunitate artistică, literară și filozofică admirată de întreaga Europa. În societatea umanistă despre care vorbim, exista și conștiința unei renașteri, spune istoricul Sergio Valzania.
Ci sono dei momenti della storia nei quali le persone che ci si trovano dentro.
Există momente ale istoriei în care persoanele care le trăiesc au conștiința de a veni în întâmpinarea unui progres al societății, al unei creșteri. Centrul și nordul Italiei, Siena, Florența, Urbino, Mantova, Milano, Veneția, reprezintă zone care decolează cu o viteză impresionantă, iar cei care trăiau acele vremuri conștientizau aceste momente și participau la ele. Iar datorită abilității mercantile cu totul speciale, Florența s-a aflat an buni în fruntea întregului proces. Este exemplul și simbolul acestuia și are și acele personalități precum Brunelleschi sau Michelangelo, care marchează în maniera absolută acei ani. Chipul lui Lorenzo tânăr este reprezentat într-o frescă pictată de Benozzo Gozzoli, ce întruchipează forța familiei în capela magilor din Palatul Medicii Riccardi din Florența. Lucrările au început în 1492 1445 și au fost finalizate odată cu amenajarea Capelei Palatine a Magilor. Capela este un loc emblematic al palatului, una dintre puținele construite în interiorul unei locuințe private în secolul al XV-lea. Frescele reprezintă un ciclu întreg al istoriei magilor, sub anumite aspecte reprezintă o temă a tradiției goticului târziu, rădând sensul bogăției și puterii, bogăție și putere care se supun însă lui Hristos. În aceste fresce sunt reprezentați mulți exponenți ai clasei conducătoare din perioada respectivă. Pe lângă Cosimo și câțiva demnitari de la curtea sa au fost identificați și liderii altor orașe italiene. Gian Galeazzo Maria Sforza, duce de Milano, precum și Sigismondo Pandolfo Malatesta, care stăpânea orașul Rimini. Arta devine astfel și un fel de instrument diplomatic, fundamental în relația dintre marile puteri. Maestosul cortegiu este condus de Lorenzo. Cronologia operei sugerează că, în momentul în care a fost pictată, Magnificul abia trecuse de vârsta de 10 ani, dar pe chipul său sunt deja întipărite hotărârea și grația, două condiții doar aparent contrastante. Tocmai coexistența dintre concretețe și spiritualitate va reprezenta una dintre nenumăratele calități care îl vor face pe Lorenzo să devină figura cea mai importantă și complexă a secolului al XV-lea în peninsulă. Lorenzo a fost și unul dintre cei mai mari literați ai secolului în care a trăit. Pe lângă dezbaterile pe teme teologice și filozofice cu prietenii săi umaniști, a și scris foarte mult, mai ales poeme. În celebrele Canti Carnașaleschi reușește să combine și să redea într-o manieră magistrală tragismul și frumusețea vieții. Familia Medici a dat și suverani pontifi. Giovanni, fiul lui Lorenzo Magnificul, devenit al 217-lea succesor al lui Petru sub numele de Leon al X-lea, din 1513 până când a murit în 1521, urmat la scurt timp de Giulio Zanobi, papa Clement al VII-lea, din 1523 până la sfârșitul vieții în 1534. În fine, al treilea provenit din ilustra familie Leon al XI-lea, născut Alessandro di Ottaviano de Medici, a avut unul dintre cele mai scurte pontificate din istorie. La mai puțin de o lună după ce a fost ales, în aprilie 1605 s-a stins din viață după ce contractase o răceală puternică în timpul unei ceremonii. Pe lângă remarcabilele figuri masculine, familia Medici a dat istoriei și două personalități feminine devenite regine ale Franței. Controversata Caterina, care s-a căsătorit în 1533 cu Henric al II-lea de Valois, și Maria, care în 1600 a devenit cea de-a doua consoartă a lui Henric al IV-lea. Aceste căsătorii au reprezentat un alt simbol al afirmării familiei Medici în Europa. În acele timpuri a devenit consoarta regelui Franței era succesul maxim care putea fi atins la nivel social. Născută la Florența în 1519 din Lorenzo al II-lea de Medici, duce de Urbino și Madeleine de la Tour d'Auvergne, Caterina a rămas orfană la foarte scurt timp după naștere. De la o vârstă fragedă a devenit un obiect prețios pentru politica matrimonială a casei Medici. Din voința unchiului său, papa Clement al VII-lea, la vârsta de 14 ani s-a căsătorit cu delfinul Franței, Henric al II-lea. Profesor universitar dr. Smaranda Elian.
Caterina este căsătorită din interese politice, cum se întâmpla în vremea respectivă. Trebuie explicat un lucru. În timp ce nobilimea europeană, în general, este o nobilime care vine dintr-o tradiție medievală cavalerească și în care nobilimea constituie un soi de castă, până la Revoluția franceză, în Italia nobilimea nu se creează așa. Nobilimea vine din marea burghezie inteligentă, care a făcut bani, după ce a făcut bani a făcut cultură, după care și-a câștigat un renume internațional formidabil și începe să fie interesantă pentru nobilimea europeană să se înrudească cu ea. Caterina păzește exact acest lucru, respectiv, Caterina este moștenitoarea unei fabuloase averi. Regele Francisc I al Franței e foarte interesat de această avere. Familia Medici deja este cotată extraordinar pentru cultura și pentru bogăția ei în toată Europa, motiv pentru care regele, deci dinastia de Valois, hotărăște să facă această căsătorie între fiul lui Francisc I și Caterina. La scurtă vreme după această căsătorie, din cauza unor frământări politice, Caterina de fapt își pierde dreptul la acea avere. ceea ce ne mulțumește evident pe noi lăbubedenii. Și Caterina stă în umbra casei regale franceze un număr important de ani, între altele și pentru că un număr important de ani nu face copii. Ori rostul cel mai important al unei căsătorii regale era asigurarea descendenței. Anii ăștia în care ea stă pe tușă, ca să spun așa, sunt foarte importanți și pentru ea și pentru Franța. Și anume, Caterina este foarte inteligentă și foarte cultivată. Motiv pentru care știe să observe toate mișcările politice din Franța și să-și creeze un anumit tip de diplomație pe care o va folosi puțin mai târziu, voi spune imediat. Pe de altă parte, Caterina vine în Franța cu cultura italiană, respectiv, de la Caterina de Medici se trage marele rafinament culinar francez. Ea vine cu vreo 16 bucătari, fiind total nemulțumită de grosolănia franceză. Ea instituie acel rafinament al bucătăriei franceze, care acum fac din Franța una din protagonistele bucătăriei lumii, da? Între altele, ea este cea care introduce la curtea Franței folosirea fruculiței, pentru că francezii eleganții Valois mâncau cu mâinile. Pe de altă parte, ea mai introduce tot la curtea Franței un alt rafinament pentru care Franța este celebră și acum, respectiv parfumeria. Ea vine cu niște parfumieri care erau și farmaciști, cum se întâmpla, și nu numai, erau și mari chimiști care preparau otrăvuri, dar între altele, ea este cea care introduce rafinamentul parfumurilor franceze, pentru care cel puțin bucătăria și parfumurile care fac în momentul de față una din gloriile Franței vin de la Caterina de Medici. Dar asta a fost prima etapă, etapa în care Caterina stă pe tușă. După care Caterina începe să facă în sfârșit copii și mor la interval relativ scurt atât François Ier, Francisc I, socul ei, cât și bărbatul ei, respectiv Henric al II-lea. Și ea rămâne cu copiii pe care îi are și devine regentă, deci din regină, cum era sub soțul ei, ea devine și regentă. Pentru o bucată bună de timp, ne aflăm la sfârșitul secolului al XVI-lea, Caterina este cea care face politica franceză. Ea, de fapt, gestionează, conduce și are cuvântul de ordine sub trei regi care sunt toți fiii ei, Francisc al II-lea, Carol al IX-lea și Henric al III-lea, până când Henric al III-lea își ia vânt, a fost un rege foarte interesant, Henric al III-lea, ea deja bătrână, se stinge. Dar o perioadă formidabil de importantă, cârma Franței se află, de fapt, în mâna Caterinei, ea face și desface tot, cu inteligență și cu parti pris. Partipriul era unul foarte special din cauza timpurilor și a evoluției ideologiei în Europa apuseană. Respectiv, avusese loc reforma protestantă. În Franța exista o mișcare protestantă importantă, cea a hughenoților. Caterina, catolică convinsă și legată prin rudenii de papalitate, ia partea fățiș a catolicilor francezi și, într-un fel sau altul, îngăduie, pentru că nu ea este cea care a declanșat, dar îngăduie masacrul nopții Sfântului Bartolomeu, care a fost un pogrom împotriva protestanților. Dar tot ea este cea care în mod inteligent își mărită fata pe Margareta de Valois cu viitorul rege Henric al IV-lea, care va fi primul mare rege care va deschide un soi de toleranță în istoria Franței. Prin urmare, este o persoană cu foarte multe fațete, cu extraordinare calități și care, pentru a-și urmări politica, este adevărat, nu a precupețit niciuna din metodele specifice politicii italiene de renaștere. Adică, asasinat, otravă, complot, intrigă, calomnie, tot. Dar ăsta era instrumentarul politicilor, mai ales celor italiene, de un secol și mai bine. Nu este de demonizat. Ea a trăit în acea epocă și a folosit instrumentele politice pentru atingerea scopurilor ei, toate instrumentele politice pe care le cunoștea foarte bine din familie și din teritoriul din care venea.
Este de notorietate faptul că regina Caterina de Medici l-a chemat la curte pe renumitul Nostradamus
Hughes, care i-a devenit un consilier fidel. În ce măsură s-a lăsat influențată de prezicerile acestuia?
Putea fi influențată, adică renașterea a adus un suflu laic în mare măsură în cultură, dar nu atât de laic încât să se debaraseze de foarte multe eresuri, de foarte multe credințe. Nostradamus, cum se știe, vorbea într-un mod foarte criptat. Prin urmare, fiecare de atunci și până astăzi decriptează cam cum crede, cam cum îi convine. Dar este adevărat că în toată istoria, nu numai în cea a Caterinei, mari monarhi au fost influențați și au trăit cu o anumită teamă față de acești prezicători, da? Să ne amintim ce s-a întâmplat cu țarul Rusiei, cu Rasputin, da? Deci există această carisma unor prezicători care îi face și pe monarhi să creadă în acele spusuri. Nu cred că acțiunile politice ale Caterinei au fost influențate de prezicerile lui Nostradamus, dar că personalitatea lui Nostradamus putea să influențeze modul ei de gândire, probabil.
Dar după 300 de ani, în care și-au manifestat puterea și influența, dinastia medicilor se apropia de sfârșit. Din nou, profesor universitar dr. Smaranda Elian.
Sigur că față de ce a fost Cosimo Bătrânul și Magnificul, este o decadență. Dar decadența nu este a Florenței sau a medicilor, este a întregii Italiei. Italia își pierde supremația, autonomia politică, chiar și culturală în secolul următor, pe care avea. Să nu uităm că secolul următor, respectiv secolul al XVII-lea, este un secol dominat, este secolul lui Shakespeare, este secolul lui Calderon de la Barca, pentru a rămâne literatură. Adică este secolul celorlalte mari puteri care vin la rampa culturii, nu numai a politicii. Deci noi ne aflăm într-o perioadă, care e o perioadă lungă, în care Italia nu mai are acel protagonism pe care l-a avut. Și nici medici nu mai au. Și medicii sunt sub influența directă, indirectă, economică, ideologică a marilor case, mai ales a caselor spaniole, care în perioada respectivă erau tot una case, mă refer la dinastia de Habsburg, care era și în Spania și în Imperiu în egală măsură. Totuși să nu uităm că în anul 1610 Galileo Galilei, care este deschizătorul fără dubiu al modernității, pentru că a pus bazele gândirii științifice moderne. Galileo Galilei, care descoperă sateliții lui Jupiter, îi închină acest satelit, le numește stelele Medicee, da? Stelele familiei Medicii, și pe care le închină familiei Medicii din vremea lui, care nu mai este vremea Magnificului, ci suntem cu un secol mai târziu. Deci nu este că medicii ajung în mizerie și dispar, nu. Medicii continuă să fie mari duci ai Toscanei, să aibă niște curți cultivate și să adune în jurul acestor curți oameni de cultură, numai că Italia toată nu mai are vizibilitatea pe care a avut-o în Renaștere. Pe de altă parte, stingerea, pentru că una este decăderea și una este stingerea. Familia Medicii se stinge, nu decade cu adevărat. Adică, după 300 de ani, vine o mică generație care se stinge și biologic, nu mai fac copii. Este o problemă în momentul în care nu ți asiguri descendența. Motiv pentru care ultimul mare duce al Toscanei, Gian Gastone, care suntem deja în secolul al XVIII-lea, se stinge decrepit și cu probleme, fără copii. Sora lui este măritată cu o ramură foarte apropiată Habsburgilor, Casa de Lorena. E căsătorită, de fapt, deci cu această ramură, care și va prelua după aia marele ducat. Eu vreau să spun cum s-a terminat cu familia Medicii, pentru că este foarte important și foarte semnificativ. Și anume, această ultimă descendentă a familiei Medici, care se numește Anna Maria Luisa, în anul 1743, când moare, face un gest splendid. Ea era moștenitoarea întregii averea medicilor, care consta în palate, în colecții de artă inestimabile. Și ea este cea care, prin testament, lasă această inestimabilă valoare culturală Florenței. Florența este un muzeu în totalitatea ei, în cea mai mare parte, datorită acestei femei din familia Medici, care și-a dat seama de importanța de 300 de ani a propriei familii și a vrut să o pecetluiască la sfârșit până acestă cadou uriaș.
Ce s-ar fi întâmplat cu capodoperele pe care astăzi le admirăm la Florența în lipsa acestui gest al Anei Maria Luisa?
Ar fi fost răspândite în toată lumea și probabil că ne-am fi întrebat, de fapt, ce au adunat medicii ăștia de îi lăudăm atâta. Da? Ei, acum o vedem cu ochii și sunt toate acolo.